Mësimi 84. Jezusi gëzohet mbi kryq. Mateu kapitulli 27, Marku kapitulli 15, Luka kapitulli 23, Gjoni kapitulli 19. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptoj dhe ti nështrohet rrugës të drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të mëparshëm, ne pamë se si drejtuesit fetar judenj e arrestuan Jezusin, e quan tek shtëpia e kryepritit gjatë natës, e provokuan duke dhënë dëshmi të rreme, e dënuan dhe e quan tek Pilati, guvernatori i vendit, me qëllim që të kryqëzohej atje. Ushtarët e fshikulluan Jezusin dhe i vuan në kokë një kuror ferash, e tallën, duke e qelluar me shëplak në fytyrë, duke e pështyrë dhe duke e rrahur. Në këtë mënyrë e shënderuan bita e Adamit, të drejtin, Zotin e lavdis që erdhi nga qielli. Njerëzit që e torturuan Jezusin nuk i njihnin fjalët e profetëve. Megjithatë, ata po përmbushnin fjalët e profetëve që shpallën se Mesia duhet të vuante në këtë mënyrë në duart e mëkatarëve. Sot ne do të vazhdojmë tek libri i Ungjillit për të parë se si Jezus Mesia vuajti dhe vdiq mbi kryq, duke përmbushur kështu planin e madh të Perëndisë për shpëtimin, të cilin profetët e tij e kishin shpallur shumë kohë më parë. Përpara se të fillojmë studimin e sotëm, duhet të dini se kur Jezusi jetoi në tokë, qeveria romake ekzekutonte kriminalë të caktuar, duke i gozhduar në shtylla, në përpem, ose në kryqe të bëra në mënyrë të veçantë. Një lloj vdekje e tillë quhet kryqëzim. Kjo lloj vdekje, jashtëzakonisht e dhimbshme dhe e tupshme, rezervohi vetëm për kriminalet më të këqij. Ndoshta, disa prej jush po mendoni, pse Perëndia urdhëroi që Mesia i drejtë të vdiste me një vdekje të tillë kaq të dhimbshme dhe të turpshme? Arsyeja që Jezusi duhet të vdiste me një mënyrë të tillë kaq të tmerrshme është për shkak se mëkati është një krim i tillë. Mëkati është problemi i botës. Ne jemi të gjithë mëkatarë, dhe mëkatet tona janë ofendim për Perëndinë e drejtë dhe të shenjtë. Nëse Perëndia do të të falë ty dhe mua nga mëkatet tona, pa e prishur drejtësinë e tij, atëherë Perëndia duhet të gjykojë mëkatet tona me një gjykim të drejtë dhe të plotë. Ai nuk mund të falë në asnjë mënyrë tjetër. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe duhet ta dënojë çdo mëkat ashtu siç duhet. Dënimi për mëkatin është vdekja dhe flakët e përjetshme të ferrit. Ky dënim duhet të paguhet në mënyrë të plotë. Lajmi i mirë është që Perëndia na ka dërguar një shpengues të drejtë për të paguar plotësisht dënimin për mëkatet tona. Jezusi është ky shpengues i drejtë dhe i madh. Ai erdhi për të na shpëtuar nga zemërimi i Perëndisë, që duhet të binte mbi ne për shkak të mëkateve tona. Tani të dashur miq, ne ju ftojmë të dëgjoni me zemër dhe me mendje pasazhet nga Ungjilli për historinë e shenjtë të Jezusit dhe vdekjen e tij në kryq. Shkrimi thot. Gjoni kapitulli 19. Atëherë Pilati u adërzoi që të kryqëzohej. Dhe ata e morën Jezusin dhe e çuan tutje. Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, u nis drejt vendit që quhej Kafka, që në hebraisht quhet Golgota. Luka kapitulli 23. Ndërsa po e çonin Jezusin, kapë një farë Simoni nga Kirena, që po kthehej nga fusha. e ngarkuan me kryqin që ta mbarte pas i Jezusit. Dhe e ndiqte një turmë me madhe populli dhe disa gra që hidheroheshin dhe vajtonin për të. Dhe dy të tjerë që ishin keqbërës i prunë bashkë me të për t'i vrarë. Dhe kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e keqëzuan atë dhe keqbërësit, njërin në të djathtë dhe tjetrin në të majtë. Dhe Jezusi tha, "O atë, fali ata, sepse nuk dinë që bëjnë." Dhe populli rrinte aty për të parë, dhe kryetarët me popullin e përqeshnin duke thënë, "Ai shpëtoi të tjerët, le të shpëtoi veten, po qëse me të vërtetë është Krishti, i zgjedhuri i Perëndisë." Edhe ushtarët e tallnin, duke ju ofruar dhe duke i ofruar uthull dhe duke thënë, "Nëse ti je mbreti i judenjve, shpëto veten." Gjoni, kapitulli 19. Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri në kryq. Dhe atje ishte shkruar, "Jezusi Nazareas, mbreti i judenjve." Këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judenjt, sepse vendi ku u kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit. Dhe mbishkrimi ishte shkruar hebraisht, greqisht dhe latinisht. Prandaj krerët e prishtrinjve të judenjve i than Pilatit, "Mos shkruaj mbreti i judenjve, por se ai ka thënë, 'Unë jam mbreti i judenjve.'" Pilati ju përgjigj, "Ato që kam shkruar, e kam shkruar." Dhe ushtarët, mbasi e kishin kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe bën 4 pjesë. Një pjesë për çdo ushtar dhe tunikë. Por tunika ishte pa tegel, e endur një copë nga e maja e deri në fund. Prandaj ata i than njëri tjetrit, "Nuk e grisim, po hedhim short kujt i bjerë." Që të përmbushë shkrimi, fjala që profeti David shkroi tek psalmet, që thot, "I ndanë mi distyre rrobat e mia, dhe hodhën short për tunikën time." Ushtarët pra i bën këto gjëra. Luka, kapitulli 23. Tani, një nga keqbërësit e kryqëzuar e shau duke thënë, "Nëse ti je Krishti, shpëto vetë vetën dhe neve." Po ai tjetri, duke u përgjigjur, e qërtoi duke i thënë, "As ke frikë nga Perëndia, që je në të njëjtin dënim? Në realitet, ne me të drejtë jemi dënuar, sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer. Ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe." Pastaj i tha Jezusit, "Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde." Atëhere Jezusi i tha, "Në të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajs." Marku, kapitulli 15. Pastaj, kur erdhi e 6-ta orë, errësira e mbuloi gjithë vendin deri në të 9-ën orë. Dhe në të 9-ën orë, Jezusi bërtiti me zë të lartë, "Eloi, Eloi, lama sabaktani," që e përkthyer do të thotë, "Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur?" Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thoshnin, "Ja, ai po thret Elian." Atëherë një prej tyre erdhi me vrap, e zhyti një sfungjer në uthull dhe pasi e vuri në një kallam, ia dha të pi duke thënë, "Lëreni, të shohim nëse vjen Elia që ta zbres poshtë." Njerëzit folën kështu, sepse nuk e kuptuan se çfarë kishte thënë Jezusi, as se çfarë po ndodhte. Vendin e mbuloi errësira e plot, që nga mesdita e deri mbasdite. Gjatë këtyre orëve të errta, Perëndia e hodhi dënimin e mëkateve të të gjithë bijve të Adamit mbi shpenguesin e shenjtë, me qëllim që kushdo që të besojë në të mos humbas kurrë. Ne nuk mund as të imagjinojmë vuajtjet e mëdha të Jezusit për ne. Gjoni, kapitulli 19. Pas kësaj, Jezusi, duke ditu se tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushë shkrimi, tha, "Kam etje." Por aty ishte një enë plot me uthull. pasi shti një sfungjer në usull dhe e vun në majt e një degë e hisopi, i afruan te goja. Kur Jezusi e mori usullën, tha, u krye, Luka, kapitulli 23. Dhe Jezusi bërtiti me zëtë lartë dhe tha, uat, në duart e tua, po e dorëzoj frymën tim. Dhe si tha këto fjalë, dha frymë. Marku, kapitulli 15. Atëherë veli i tempullit u qa me dysh nga maja deri në fund. Dhe centurioni, që qëndronte përballë Jezusit, kur pasi Jezusi bërtiti ashtu, kishte dhënë shpirt, tha, me të vërtetë ky njeri ishte biri i Perëndisë. Aty ishin gjithashtu dhe gra që shikonin nga larg. Midis tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit të vogël, të Jozes dhe Salomeja, të cilat e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur ishte në Galile. Dhe kishte edhe shumë të tjera që ishin gjitur bashkë me të në Jeruzalem. Gjoni, kapitulli 19. Duke qenë se ishte dita e përgatitjes, me qëllim që trupat të mos qëndronin në kryq të shtunën, sepse ajo shtunë ishte një ditë me rëndësi të veçantë, judejnët i kërkuan Pilatit që atyre të thyeshin kërcint dhe të hiqeshin që andej. Ushtarët pra, erdhën dhe ja thyen kërcint të parit dhe pastaj edhe tjetrit që ishte kryqëzuar me të. Por kur erdhi te Jezusi dhe si pan se ai tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcint. Por njëri nga ushtarët ja te shpoi brinjen me një hesht dhe me një herë i doli gjak e ujë. Dhe ai që ka parë ka dëshmuar për këtë. Dëshmia e tij është e vërtetë dhe ai e di se thot të vërtetën që ju të besoni. Këto gjëra në fakt ndodhen që të përmbushet shkrimi. Nuk do të thyhet as një eshtër. Edhe akoma një shkrim tjetër thot, do të vështrojnë atë që e kanë të shpuar. Pas këtyre gjërave, Jozefi nga Arimatea, një i pasur që ishte dishepull i Jezusit, por shethas nga druajtja e judejve, i kërkoj Pilatit që mund ta merrte trupin e Jezusit, dhe Pilati i dha leje. Atëherë, ai erdhi dhe e mori trupin e Jezusit. Por erdhi edhe Nikodemi, i cili më parë kishte vajtur te Jezusi natën, duke sjellë një përzierje prej mirre dhe aloe, prej rreth 100 librash. Ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën në pëlhura liri me erza të këndshme, sipas zakonit të varrimit që ndiqnin judejt. Por në atë vend ku ai u kryqëzua, ishte një kopsht, dhe në kopsht një varr i ri, në të cilin ende nuk ishte vënë askush. Aty pra, për shkak të përgatitjes së judejve, e vun Jezusin, sepse varri ishte afër. Miq, këtu duhet ta përfundojmë edhe për sot studimin ton. Megjithëse historia e Mesias nuk ka si fund vetëm varrosin e tij, jemi shumë të lumtur që kemi mundësinë për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne herën e ardhshme në studimin me titull Jezusi ringjallet. Gjithçka që kemi lexuar sot është me të vërtetë rëndësishme. Kemi parë se si bita e Adamit e përbuzën Mesian, Zotin e jetës, dhe e vran duke e gozhduar mbi një kryq. Megjithatë, ajo që duhet të mbajmë mend është fakti që vdekja e Mesias ishte përmbushja e planit të shpëtimit, që Perëndia hartoi përpara se të ekzistonte bota. A e dëgjuat se çfarë tha Zoti Jezus përpara se të vdiste atje mbi kryq? Ai tha, u krye. Pse tha Jezusi u krye? A i tha u krye, sepse a i ka përfunduar veprën e shpëtimit. Sigurisht fetarët e botës nuk thonë u krye. Ajo çfarë ata thonë është, asgjë nuk u krye. Ti duhet të shpëtosh vetën duke bërë vepra të mira. Ti duhet të punosh e të përpiqesh për të fshirë mëkatet e tua. Eja, vazhdo, puno, asgjë nuk u krye. Nëse doni të hyni në parajs, duhet të punoni, të ofroni sakrifica, të zbatoni detyrimet tuaja fetare, të luteni, të agjeroni, të abuzoni me trupin tuaj, e të tjera e të tjera. Ky është mesazhi i fesë. Por lajmi i mirë i Perëndisë për njeriu është: u krye. Besoni dhe do të shpëtoni. Mesia ka paguar borxhin e mëkatit me gjakun e vet. Gjaku i Jezusit mund të pastrojë dhe të ndryshojë edhe mëkatarët më të këqinj. Kjo është arsyeja pse Jezusi mund t'i thoshte atij kriminali të penduar që ishte duke vdekur: në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajsë. Luka, kapitulli 23, vargu 43. Të dashur miq, vepra që mund t'ju shpëtoj ju nga dënimi i mëkatit është plotësisht e kryer. Perëndis i pëlqeu sakrifica e Jezusit. Ne nuk kemi më nevojë për të ofruar sakrifica qëndjash, siç bën për arsit tan që jetuan përpara kohës së Mesias. Jezus Krishti është sakrifica finale dhe e përsosur e Perëndis. Asgjë nuk mbetet që ne të bëjmë përveç se të besojmë tek ajo që Perëndia dëshmoi për Mesian dhe sakrificën e tij. U krye. Jezusi e ka përmbushur atë që parafolën shumë kohë më parë profetët në lidhje me vuajtjet dhe vdekjen e shpenguesit të drejtë. 700 vjet përpara se Jezusi të vinte në botë, profeti Isaia shkroi: Mesian kishin caktuar ta varrosin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vun me të pasurin. Sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona. Dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të. Dhe për shkak të vurratave të tij, ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të mbjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. Ju që po na dëgjoni sot, a u besoni me të vërtet profetëve? A besoni se Jezusi ishte i vetmi që kreu veprën e shpëtimit për të cilin shkruan profetët? A e kuptoni tani arsyen e vdekjes së shpenguesit të drejtë në kryq? Ti dhe unë jemi arsyeja. Vdekja e tij ishte për shkak të mëkateve tona. Vdiq si qëngji i patëmet sakrifikues. Ne meritojmë dënimin e përjetshëm në ferr. Por Perëndia me dashurinë e tij të madhe për ne, dërgoi Jezusin, të cilin ai e quan birin e tij të dashur, me qëllim që ai të vuante ndëshkimin ton dhe të mbante mbi veten e tij dënimin për mëkatet tona. Kjo është çfarë deklarojnë shkrimet e shenjta kur thonë: vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Romakëve, kapitulli 5, vargjet 7-8. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Lavdi Perëndisë, të mëshirshmit, të dhëmshurit. U krye. Perëndia ka përmbushur simbolizimin e sakrificës së Abrahamit, id al-Adha. Sepse në të njëjtin vend që u sakrifikua qëngji në vend të birit të tij, Jezusi, shpenguesi i pamëkat, lejoi vetveten të sakrifikohej në vendin ton, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Gjoni, kapitulli 3, vargu 16. Ju falenderoj që na dëgjuat. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë sakrificë të përsosur që Zoti Jezus bëri për ju, na shkruani. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, konsideroni fjalët e fuqishme dhe të thella që Jezusi shpalli në kryq përpara se të vdiste. Ai tha: u krye. Gjoni, kapitulli 19, vargu 30.